ታ አንገ ጀማታት ትገልገለ ሰዓለማ ፎለካ አንገ ሰዓሰዲት ከደርብ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አንሳ ቁለሳዲ በረኩማ ለማፍዲግ ደሚያፉር አተሞልታን ከበጀሞቶ ሆርዶፍቶ ተኬኛ ኬስ ምስቱን ኬሰነጣ አን ቱጅበይ ሆራቲ ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ እና ርቅቻ አበያ ኤቢሲ ሳን ሄዳቶታ ፍዋ ምቸነጋ ለሰኔሩ ሜሻን ወራና ጋማ እስራኤል ተርገሙን አከቱር ዩናይትድ ስቴትስ ሙርቴሱሼ ዶናልድ ትራምፕ ኒሞርማል ቆፒን ስፖርቲ ውጣተከዲያት አባ ደበሬቲ ከነን አርማን ኦሊ ቆፒ ሀራፍ ቅንዴስነ ከሳቲ አንገጥም ረሰገንታ ከኛት ንሁርዱፉን ንሁርዱፋጅቹ ለፈራ ከኛ አም ደረውዱ አዱኛ ተደበረ
አተሞልተን ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተከኛ ኦዱ ውጣታራ ወሊን አንጃለን ገመዳቲ ሙሚች ሚኒስቴር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ከነን ቀፍሶ ሂደን ወትጅራኒ ዋሚቻ ነጋ ዲስኒ ጅሩ ዋሚቻ ነጋ ከነስ ርቅቻ መጋላ ባህር ዳር ከሰት ሆጂኒ ጃሰሳ ወጋፉ ዱረ ጀልቀበሜ ፊ ቀርሺ ቢሊዮን ተቆፍቱ ቃፉ ጫላ ባሲሴ ኤብ ፈሙሳ ላጅሴ ስነገገ ፈሜረት ቱሬ ስነ ኤብ ርቅቻ ኤሪኒሳ ሜትር ዲበሰ ዲሰዴ ተማበል እንሳ ሜትራ አፍርተሚ ሰዲቅ አቡ ከናረት ዶክተር አብይ በርባቲሳ ከንንታኔፊ ኢማላና መጨሱዙ ምት ከንንቲንጀራን ወላ ጀሱፊ በዲን ኑዋገኡ ጀራኒሩ ኦቦሎተ ጀቾን ካዋመኒፊ ቃሙተ ቦሶነከ ሰጅራን ሞቱማ ቡልቺሰናኖ ወሊን አከሆጀተኒስ ባምቸዴሰን ሃሶአን ሙምቸን ሴራኩን ዋን ኢፈተ ኤቱ ሳንቀታ ከጀራን ፕሬዝዳንቲን እናት ፓርቲ ፍዱራታን ፓርቲ ለወልታቶታ ዶክተር ሰይፈ ሰላሴ አያሌው ዋሚቸነጋ ፉርማታር ገምሲ ሱሚቲስ ጀዳኒሩ ብቻን ቡልቺሰና ኖ አማራ ኦቦ አረጋ ከበደ ፉላ ፌስቡክ ኦፊረት ኦቦሎተ ቦሶነ ከሰጅራን ጀቹዳን ሂደቶተ ኢፍሰኒ ወይጣታራ ዳምሰ ደበርሰኒ ረኮጅሩ ማሪዳ ፊ ያደወል ጅጅሩ አናከፉረ ሙጋፈተኒሩ ሙሚች ሚኒስቴር አብይ አህመድ ሮቢ ቶርበንደር በስታዲየም ወለጋ ከመጋላ ነቀምቴ ከሰጅሩቲ ከሊደዴ ገሳ ቆጳይ ረታሷ ደገሲሰኔን ወልወራንሲ ወላጀሱፊ ወልኛቹን ሃገው ጆልን ኦሮሞ ታኒ ዋይረኮጅሩ ዱበቹ ደደቡን ሀዳበቱ ጀቹዳን ዋምቾ ወልፈካታ ደሰኒ ቱረን ዶክተር ሰይፈ ሰላሴ አያሌው ሰገሌ አሜሪካ ያደከነኔን ሀሳዋፊ ዳምሲሙ ሚች ሚኒስቴራ ለፈውልት ቡኢንሲ እትፎፌጅሩ ለሜንት ደገሲሰን ወሊሳካን ወልፋለሱ ዳጀኔሩ ኡምኖ ቴምቡልጂ ሰናኖ አማራ ፍገሬ ሂደቶታ ፋኖ ጀደማን ግዱት ሃላ አዳዳን ወልትቡኢንስ ትፉፌጁ ነሞን ነጋን አጀፈሙ ገሬ ለምርገናሞ ማፈልማን የሮ አዳዳ ትገባሰኒ ወጀቹዳን አስቴር ምስጋናው ባህዳርራ ገባስቴ ጅርቲ
ሚሴንሶን ሁምነ ነገ ኤጉንሳ ኢትዮጵያ ድራኒ ሱዳን ከሰዳሃተኒ ጅራን ያዶነገኛ ቀባቹ ሳኒ አከቆበቀቡ ዩኤንኤችኤስ UNHCR ዱበቴ ጅራ
ሱዳን ገኛ አብጀቸ ኝማ ሳኒ አከንብሰም ንከንጋፈተን አላቶተ ትግራይ ከነን ሚሴንሰገሬ ነጋ ከበሲሱ ቱራንኩን ሰገሌ አሜሪካ ወሊን ጋፊው ዴቪ ገገሰኒን ገሬን ሁምነ ሰፊሳ ከን ሱዳን ኢብሰባሴን ሄደቶነ ደብሊሱ ማው ማለት ትግራይ ዮካን ህዋት ወልወራንሰ ሱዳን ከሰትር ማታኒ ሩሂ መናጀ ቡፈተ ዳሃና ከሰጅሩ ከሰት ሀሌላ ከኑራን ንገኘ ያዶ ቀምናጀዱ ሎልቶ ተዋንታ ነብጀቸ ኤጉምሲ አዳ ከኑ በርባች ሱተውስ ቃሞተ ድምኩን ኢላለ ቱራ ሶችንታ ሲፈመ ሂንጅሩ ጀዳኒ ዩኤንኤችሲአር አከወሊ ገልቴ ፕሪቶሪያ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወሊን ዱበቴ ቢየከኛት አከኑ ዴብሱ ኩንታው ባናንሞ ገረብየ ሰደፋት አከሳን ጌሱ ጋፊን ኤሰን ፉርማተን አርገነጀ dhimma kana laalchisee sagalee Ameerikaaf deebigama imeelii yaada isaanii kan ibsan koomishinarri dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yaaddoo nageenyaa isaan qaban nan hubadha. Itti dhiyeenyaanis hordofaa jirraa jedhanii koomishinni godaantotaa akka Sudaan waliin dubbachuudhaan eegumsaaf deeggarsa gochaafii jirrutti fufnaa jedhan furmaata kanarratti qiyyaafates barbaadaa jirraa jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaaseera.
Obbo Yohaannis Bu'aa Yaaleewuuf Obbo Kiristiyaan Taaddalee Dabalatee kanneen shoror keessummaan himataman har caamsaa shan bara 2016 yeroo arfaffaaf dhaddachatti dhiyaataniiru. Har'a dhaddachatti kanneen dhiyaatan keessaa 14 kanneen kanaa dura yoo ta'an lama immoo komaandoo ittisaan marfamanii bakka turan waaltaa leenjii taaxaqirraa dhufuu isaanii itti makamuu isaaniis dhaddachichi kanneen isaan fidanirraa mirkaneessuusaa abukaatoo isaanii keessaa tokko Obbo Salamoon Gazaayin ibsaniiru jechuudhaan Keenedii Abaate gabaaseera. Gara oduuttaanitti naa deebiin immoo himatamtoonni kun erga dhiittaan mirga namaa irra gahuusaas dubbataniiru. Daandiin baaburaa chaayinaa ijaarame Itoophiyaa Jibuutii jedhamu jimaata darbe hojii daldalaa waggoota 6 keessatti galmeessee kan kabaje yoo ta'u chaayinaan tajaajila hojiif suphuu sarara kanaaf kennitu ifatti xumuree jira. Oduun ittaan kuno.
Sirna magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffame irratti gareen chaayinaa kun tumsa gara fuula duraatti sarara kanarratti Itoophiyaa fi Jibuutii waliin taasifamu laalchisuudhaan hojii fi suphaa daandii baabura kanaarratti hirmaannaa isaa xumuruusaa beeksiseera. Kaampaaniin Itiyoo Jibuutii Standard Gauge Railway jedhamu amma hojii guutuu sarara kanaa ni fudhata jedhameera. Daandiin baaburaa Finfinnee fi Jibuutii gidduu kiiloomeetira 752.7 dheeratu kun Itoophiyaa ulaagaa galaanaa hin qabne Finfinnee irraa kaasee buufata doonii biyyoota ollaa galaana diimaa Jibuutii waliin wal quunnamsiisa. Afrikaa bahaa keessatti daandii baabura biyyoota ollaa elektiriikiin hojjetu isa jalqabaa ta'e kan ilaalamu yoo ta'u bu'uura caasaa The Belt and Road Initiative jedhamu jalatti piroojektii ijoodhaa jedhameera. Daandiin baabura elektiriikiin hojjetu kun geejjiba meeshaalee fe'umsaa guyyootii 3 ol fudhataa ture gara sa'aatii 20 gaditti kan hir'ise ta'uu fi baasii jirus yoo xiqqaate 3 keessaa harka tokko hir'isuudhaan Itoophiyaa buufata doonii daldala galaanaa akka argattu gargaareera.
Humnoonni Israa'el dilbata kaleessaa magaalaa Gaazaa kibbaa kataate Raafaa keessaa gadi fageenyaan kan seenan yoo ta'u ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkan immoo hojii Israa'el kanatti akka hin gammanne ibsuudhaan lammiilee nagaaf eegumsa gochuun barbaachisaa ta'uu dubbatan.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets dilbata kaleessaa galgalaa akka jedheef Biliinkan ministeerri isaa Israa'el Yoo'aab Gaalaant waliin bilbilaan yeroo dubbatan Ameerikaan duula waraanaa guddaa lafoo Raafaa keessatti gaggeeffamuuf mormii qabdu irra deebiin mirkaneessaniiru jedhee jira. Ibsichi akka jedhutti Biliinkan waadaa Yuunaayitid Isteets kaayyoo waliinii kan injifatamu Hamaas irra deebi'anii kan mirkaneessan yoo ta'u kana malees Israa'el qiyyaafata Hamaas hordofaa yeroo jirtutti qormaata raabsa gargaarsaa Gaazaa keessaa furuuf akka gargaaru Gaalaantiin gaafatanii jiru. Faalisxiinonni miliyoona 1.3 ta'an kanneen ji'oota dur ajaja waraanaa Israa'el biraa kennameen haleellaa hidhattoota Hamaas Gaazaa kaabaa irratti raawwatame jalaa akka miliqaniif gara Gaazaa kibbaatti akka baqatan ta'e keessa gara 300,000 kanneen ta'an ammas akka gadhiisanii ba'aniif ajaji kennamee jira. Kunis gara Raafaa kaaba dhihaa lafa handaara galaana Meditiraaniyaanii fi Gaazaa waliin jirutti akka sosso'an ajajame. Qondaalli mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Volker Turk dilbata kaleessaa akka jedhanitti lolatti fufee jiruu fi ajaji akka ba'aniif kennamu uummata duraanuu baay'ee dararame kanaaf buqqa'iinsa guddaa fideera. Gaazaa keessatti bakki nageenya qabu hin jiru uummanni eessa deemuu danda'a jechuudhaanis Turk gaaffii kaasaniiru.
Gara gabaasaalee keenya hafanitti ennaa ceenummo meeshaan waraanaa gama Israa'elitti ergamu ammi tokko akka turu United States murteessu isheetiin wal qabatee wal waraansi Gaazaa keessatti taasifamaa jiru ijoo wal falmii dorgommii pirezidaantummaa United States ta'ee jira. Dhimmicha irratti ejjennoo pirezidaant Joe Biden qaban ilaalchisee Donald Trump miseensota paartii Rippaabilikaanotaatti makamuudhaan Biden qeeqanii jiru. Odu gabaastuun VOA Veronica Baldras Iglesias gabaase kuno.
Guyyaan dilbata kaleessaa Israa'elii fi guyyaa gaddaatii fi guyyaa loltoonni ishee balaa shororkeessummaatiin du'anii itti yaadatamudha. Karaa biraatiin tarkaanfii Israa'elii magaala Raafaa isa kibba Gaazaatti argamu irratti fudhachuudhaafi karoorfatteen walqabate lammiileen Palestaayin qe'ee isaanii irraa kanaan dura buqqa'anii magaalicha keessa qubatanii jiran ammas akka bakka keessa qubatanii jiran kana gadhiisanii deemanu ittimameera yookaan immoo ajajamaniiru. Addunyaa bakka biroo irraa immoo keessumaa bakka duullina filadhaa itti taasifamaa jiru United States keessatti sagalee birootu cimee dhaga'amaa jira. Paartii Rippaabilikaanota bakka bu'uudhaan kan dorgomaa jiranu Donald Trump sanbata dheengadda kutaa New Jersey magaalaa Wildwood keessatti haasaa deeggartoota isaanii 1,100 ta'anuufi taasisan irratti waa'ee wal waraansa Israa'elii fi Hamaasii kaasaniiru.
Yommuu an White House keessa ture Gaazaa keessa wal waraansi hin turre. Yommuu an pirezidaantii ture walakkeessi ba'aa haala sanaan dura hin beekamneen nagaa qabeessa ture.
Bulchiinsi Baayden haala dhiyeenya kana Raafaa keessa jiruun walqabate meeshaa waraanaa gara Israa'elitti ergamu tursiisuudhaa fi murteessuun isaa ijoo dubbii biraa ta'ee jira. Mana maree seera murteessitoota United States keessatti bakka bu'aa paartii Rippaabilikaanotaa kan ta'an senaatar Lindsey Graham haala amma Israa'eliin keessa jiru haala yommuu waraana addunyaa isa marsaa lammaffaatiin wal qabsiisuudhaan ibsanii jiru. Akkana jedhanii.
When we were faced with destruction as a nation after Pearl Harborin
hordofuudhaan akka biyyaatti erga badiinsi hamaan nu mudatee booda wal waraansa Jarmanii fi Jaappaan wajjin tureen wal waraansicha xumuruudhaaf Hiroshimaadhaa fi Nagasaakii boombii niwukilariin haleeluuf murteessine sun murtoo sirrii ture. Israa'el lolatti moo'amuu hin qabne akka mootuu fi wal waraansichi xumuramuu Israa'eliif kennaa fi badii dhufuu danda'u xiqqeessuudhaaf waliin hojjechuu qabna.
Meeshaaleen waraanaa United States gara Israa'elitti ergitu akka turu taasifamus ministeerri dhimma alaa United States gabaasa dhiyeenya kana mana maree bakka bu'ootaa irratti dhiyeesse keessatti Israa'eli lola Hamaasii wajjin taasisaa jirtu irratti seera waraanaa United States yookaan immoo kan addunyaa cabsuudhaaf dhiisuu ishee irratti wanti jedhe hin jiru. Ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinkan haasaa dhaabbata oduu ABC jedhamu wajjin taasisan irratti United States Israa'el akka ittiin gaafatamne gochaa jirti jedhamanii yommuu gaafataman akkas jedhanii deebisan.
No, we don't have double standards. We treat Israel, one of our closest allies.
Lakki ejjennoo al tokko bakka lama dhaabbachuu hin qabnu. Israa'el akka michuu nutti siiqxuutti ilaalla. Akkuma biyyoottaniitti ilaalla. Michuuwwan keenya biroo. Yommuu xumura dhumaa murtaa'aa ta'e irra ga'uu dandeenyu ni ta'a. Garuu walakkeessa wal waraansaatti sana gochuun rakkisaadha.
Namni dhuunfaadhaan sochii siyaasa Ameerikaa keessatti hirmaachaa jiranu garuu ejjennoo dimokiraatotaa kan deeggaranu senaatar Bernie Sanders ibsa dhaabbata oduu ABC-tiif kennan irratti Israa'el gargaarsa meeshaa waraanaa biroo United States irraa akka argachuu hin qabne dubbatani.
35,000 Palestinians dead and 77,000 wounded.
Lammiileen Palestine 35,000 ta'an du'anii 77,000 kan ta'an immoo madaa'aniiru. Harka sadii keessaa harki lama dubartootaa fi ijoolleedha. Sun akkaataa hawaasni qaroome waraana qaroometti gaggeessu miti.
Hojii pirezidaantummaatii fi hojii duulana filadhaa irratti ko'ommatanii kan jiran pirezidaanti Joe Biden meeshaalee waraanaa Israa'elii fi dhaquu qabu tursiisuu isaaniitiin kan ka'e torban kana keessa miseensota mana maree warreen paartii Rippaabilikaanotaa bakka bu'anurraa qormaata cimaatu isaan eeggata. Karabiratini dorgomani prezidantumma innibiram Donald Trumpin gamasani tinin torbanka nakisam himannat immaka falti mallaka oksadani rawatamirratti ragagar garani sani innidura Michael Cohensi manamurti irratti bahanu aggefachudafin manamurti magalan New Yorkitti argamurratti akkadiyatanu ibsam gabasni Veronica Valderas Iglesias sagale America TV kopesitagon gabasa Veronica Valderas ifin an bafkadu morodat
Afrika keessatti yeroo kutaan hawaasaa gadi giddu galeessaa qabu bal'ataa deemeef magaalaaleen heddummaataa jiranitti gabaan imala geejjiba qilleensarraa keessumaa gama bashannanaaf tajaajila hojii daldalaatiin guddataa jira. Dhimma kanarratti gaazexeessituun VOA Jackson Imungani industirii aviyeeshinii walabaatiif ogeessa tarsiimoo kata'an ogugaa ujoo waliin marii taasisee jira. Dhaabbattoonni akka Single African Air Transport Market yookaan SATM akka waltaaleen aviyeeshinii bilisummaan hojjetaniif gama kanaan wal quunnamtiin biyyoota Afrikaa gidduutti guddatu gargaaruuf jira jedhu ogeessichi tarsiimoo aviyeeshinii ogaagaa ujoo nugusootu afaan Oromoof qindeesse.
Dameen aviyeeshinii yookiin tajaajila daandilee xiyyaara Afrikaa gulantaa addunyaatti geensaa dhibba keessaa harka lama qofa akka ta'e kun immoo ragaa bara tokkoo qofa osoo hin taane bara 1990 eegalee haga waggaa dhihoo kanaatti agas xiqqaa kan ture ta'uun ni beekama. Haa ta'u malee yeroo dhihoote asitti jijjiiramni mul'ateera akka barbaadamu ta'uu baatus aviyeeshin industirii addunyaa keessatti geen Afrikaa ammaan kana gara parsantii 18 olitti ol guddachuu danda'eera. Kunannaa akkas ta'ee jirutti jalqabuma isaa xiyyaaraan imaluun eessumattu maaf gatiinsaa qaalii ta'a isa jedhuun gaaffiif deebiin kun eegala. Dhimmi isaa akkaataadhuma caasaa damee tajaajila industirii kanaarratti kan xiyyeeffatu akka ta'e kan dubbatan xiinxalaan kun aviyeeshiniin dhimma addunyaa walitti fidu osoo ta'ee jiru kutaaleen addunyaa dhimma kanatti akka itti maayii ba'an adda addummaa qabaachuun. Maammati isaan hordofan adda adda ta'uusaa fi moodeliin biizinasaa gama kanaa ittiin hordofan garaa gara ta'uusaa walqabate qaala'iinsa kanaaf gumaachaniiru jedhan xiinxalaan kun.
African aviation has had certain structural issues that have continued, many that have improved, but overall some of the key structural things.
Aviation in Africa rakkoo caasifamaa hedduu qabaataa kan dhufee fi amma garuu fooyyeensa baay'ee mul'isaa jiraachuu kan dubbatan ugaagaa ujoo. Rakkoo caasaalee mudataniin haga tokko hanqinni iddoo baay'ee wal quunnamsiisuu dhabu sababa hanqina meeshaa qindaa'inni dhibu hanqinni xiyyaarotaa jiraachuuf akkasumas gatiin boba'aa xiyyaaraas qaala'uun tajaajila xiyyaaraatti fayyadamuu qaalii godheera. Kanarratti immoo sharafa alaa boba'aa xiyyaaraa kan ittiin bitan rakkoo ta'uusaa ga'ee mataa isaatii ba'eeraa jedhu xiinxalaan kun.
Daandileen xiyyaaraa addunyaa biroo daandilee Afrikaa seenanii akka dorgoman karaa saaquu fi isa jedhu irratti waliigalteen jiraa jedhama. Ammatti waliigalteen daandilee xiyyaaraa addunyaa Afrikaa akka seenanii gochuu kuni maalirra jira?
So this again falls under the agenda 2063 of the African Union.
Kun ajandaa bara 2063 gamtaan Afrikaa jedhamu jalatti hammatama. Kana jalatti dinagdeen waltinnaa'ee wal fakkaachuu qabaa haala gabaa daandilee xiyyaaraa Afrikaa keessaa xiinxaluu fi gara fuulduraatti ardiin kun gama kamiin adeemuu qabaaf ga'ee dhaabbileen faayinaansii maal ta'uu qabasa jedhan of jalatti hammata. Gamtaan Afrikaa bara itti hundaa'e eegalee immoo Single African Transport Market jedhu jalatti. Gurmaa'uudhaan deemsa kanaan dura ture siruma isaatii geeddaruun waan irratti hojjetamaa jirudha. Sanuma irratti hundaa'uudhaanis bara 2018 eegalee akkamiin aviyeeshinii Afrikaa gabaa walaboometti geeddaruun damee kana guddina dinagdee Afrikaatiif olchinaasa jedhu irratti hojjetamaa jira.
Kun gaarii ta'ee osoo jiru haala qabatama gabaa addunyaa irratti mul'atan daandilee xiyyaaraa Afrikaa akkamiin gabaa addunyaa keessatti dorgomuu danda'u? Akkamiin haala itti fufinsa qabuun gabaa kana keessatti dorgomaa ta'anii turuu danda'u jetta?
So the majors, you know, literally represent, states. So of course, Ethiopian Airlines, Kenya Airways.
Qabatamaadhumatti daandileen xiyyaaraa ardittii keessatti bakka olaanaa qabatanii jiran caalaan isaanii mootummootaan kan qabamanidha. Fakkeenyaaf Ethiopian Airlines, Kenyan Airways, Dandi Tiara Morocco, Egypt Air EV, South Africa Airways, Makatuku Nidandama. Afrikaanis akkuma ardiiwwan kaanii moodelii biizinasii mataa isheetii baastee socho'aa jirti waan ta'eef kunis gabaa isaanii murteessuu danda'eera. Kana jechuun network carriers kan jedhaman kan akka daandii xiyyaaraa Itoophiyaa fi Kenyan Airways gama tokkoon gama biraatiin immoo regional carriers kan jedhaman naannoo isaanii irratti kan qiyyaafatan kan akka Airlink jedhaman yookiin immoo biyya Afrikaa kibbaa keessatti gabaa guddaa kan qaban Flight South Africa jedhaman akkaataa bu'aan ni fidan jedhanii socho'aniin yookiin biizinas moodeliin socho'uu isaanii guddina amma itti jiraniif ga'ee olaanaa qabaateera.
But in many respects where African airlines are, I would even say better or more competitive than other global carriers.
Gama hedduu na ilaaltu jedhan. Daandileen xiyyaara Afrikaa haala fooyya'aa ta'een dorgomtoota isaanii kan addunyaa kaanii caalaa dorgomudha. Fakkeenyaaf seeftii yookiin nageenya ilaalchisee ardii Afrikaa dhimma kanarratti baay'ee cimsee to'annaa gochuusaa xiyyeeffannaa laachuunsaa ulaagaa sadarkaa addunyaatti ilaalamu waan ta'eef kun waan tokkodha. Biizinas moodelii abbabbaan hordofu immoo gabaa hawwachuu irratti ga'ee mataa isaatii ba'a. Gama kanaan yeroodhaa yerootti addunyaan maal hordofaa maaltu haaraadha kaffaltiin akkamiin raawwatamaa yoo maal godhee gabaa keessa turaa isa jedhufa ilaaluun barbaachisaa ta'a ture kan jedhan.
Afrikaan damee kanaaf reefu sadarkaa guddaatti makamaa jirti isa jedhuun walqabate ardiin Afrikaa jireenyaa fi galii uummata ishee fooyyessuu fi yookiin galii giddu galeessaatti yookaan miidil kilaasiitti fiduu fi carraaqaa jiraachuun ishee ni beekama. Sun immoo namoonni baay'een xiyyaaraan fayyadamaa jiru. Sanaaf immoo aviyeeshiniin baay'ee murteessaa ta'ee jira. Kana gaafa laaltu industiriin aviyeeshinii Afrikaa egereen isaa maal fakkaata?
I think that's such a great question because sometimes you know what we see in front of us
kun gafi garida sababan sasi yero tokko tokko wan fulle dum kenyet ilallu halli jiru garamit akkanu gesu ifa nu gochu disu mala kanafi akuma aviationin hoji bu akabesete bakka tokko tokko timmo bansa sigigata dema garu dinagden addunya gaba bae wogoto era Afrika ratti hirkata wan tauf sun immoo kan fiixaan ba'uu danda'u daldala imalaa fi tiraanispoortiin waan ta'eef kan fuulduratti arguuf jirrus akkuma bara koovidii san agarre aviyeeshiniin ardicha walitti fiduudhaan gartokkotti ta'uun kan laafaa turanis walitti ta'uudhaan hariiroo walitti cimsachuun dorgomaa ta'u fuulduratti isatu ifaadha. Sana jechuun immoo ga'ee teknoolojii otoo hin dagatiin jechaadha jedhan. Ugaagaa ujoo xiinxalaa fi qorataan dhimma aviyeeshinii Afrikaa as Waashingtan DC irra. Egaa hordoftoota keenyaa qophii misoomaa irraa qabannee turre kana fakkaata ture kan isinii dhiyeesse aan Nugusuu Taamireeti turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii wixata wixata dhiyaatu qophii ispoortiitti ceena. Dorgommiin Diamond League marsaa sadaffaa jimaata darbee biyya Qaataar Dohaatti geggeeffameen atileetonni Itoophiyaa dhiiraaf dubaraan injifannoo gonfataniiru. Keessumaa fiigicha meetira 1500 dubartootaan atileet Fireweynii Haayiluuf meetira 3000 fiigicha gufachiisoo dhiiraan atileet Saamu'eel Fireew injifatan xiyyeeffannaa argatee jira. Gama biraatiin taphni Piriimeer Liigii Ingilizii xumuramuuf torbanneen tokko kan hafe yoo ta'u hanga ammaatti eenyu waancaa liigichaa akka fudhatu tilmaama hin argine. Arsenaalis ta'e Manchester Sitiin morkattoota isaanii injifachuu danda'aniiru. Eebbisaa Naggasaa kanarratti gabaasa dabalataa qaba kunoo.
Dorgommii Diamond League baranaa erga jalqabee kan Doohaa marsaa sadaffaadha. Kana dura magaalota Chaayinaa, Yeemanii fi Shangaa Jiruwaatti morkii gaggeeffamee ture. Daman Ligi Doha Ratti Atletoon Itoopiya Fageenya Garaagaraa Ratti Hirmaachuun Qabdu Jajjabeessa Galmeessaniiru. Haalli Qilleensaa Ulfaata Ta'uurraa Kan Ka'e Sa'aatiin Eegame Keessuma Fageenya Meetira 1500 Dubartootaan Dhufuu Hin Dandeenye. Fageenya Meetira 1500 Kanarratti Atleetoonni Jajjaboo Kan Akka Firiiwayinii Haayiluu Darbee Waltajjii Fi Hiruut Mashishaa Irratti Qooda Kan Fudhatame Yoo Ta'u, Firiiwayinii Haayiluu Morkattoota Ishee Haalaan Dursuun Injifatteetti. Sa'aatiin Galmeessites Daqiiqaa 4 sekandii 00 fi maayikroosekandii 4 lama ture. Rikoordii maayila tokko of harkaa Kan qabdu atileet Darbee Waltajjii dorgommii kana sababa qilleensa ulfaataa ta'een addaan kutuuf dirqamteetti. Atileet Warqinash Masqalaa fi Hiruut Mashishaa sadarkaa 4ffaa fi 5ffaa ta'uudhaan xumuraniiru. Haaluma walfakkaatuun dorgommii fiigichaa fageenya meetira 1500 dubartoota gidduutti fiigameen atileet Lamlab Haayiluu dorgommicha addaan kuttee yeguu baatu atileetonni Itoophiyaa Kan biroo fageenya kana sadarkaa 2ffaa hanga 8ffaa qabachuun yeguu xumuran. Keeniyaa Piitiriis Chepeet dorgommii kana olaantummaadhaan xumurteetti. Atileetonni Itoophiyaa Jigaayyoo Taayyee fi Madiinaa isaa sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa ta'uudhaan xumuraniiru. Gabraatiin Daayimand Liigii Dohaa kanumarratti dorgommii xumuraa meetira 3000 gufachiisaa dhiirota gidduutti dorgomameen falmiin jabaa atileetota Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduutti mul'ateen sa'aatiin fooyyaa baranaa galmaa'uu danda'eera. Haala kanaanis atileetiin Itoophiyaa Saamu'eel Fireew dandeettii olaanaa xumuraa irratti agarsiiseen atileetii Keeniyaa Abrahaam Kibawaat injifachuun milkaa'eera. Saamu'eel daqiiqaa 8 sekandii duwwaa 7 fi maayikroosekandii 2.5 galuun ture sa'aatii fooyyaa kan baranaa kan galmeesse. Fageenya kanarratti 2ffaa kan bahe atileetiin Keeniyaa Abrahaam Kibawaat maayikroosekandii 13 caalamuun 2ffaa eeguu bahu dorgommii kana jalqabarraa dursaa kan ture fi injifachuuf akka danda'us tilmaama kan argate atileet Geetnet Waale sadarkaa 3ffaa ta'uudhaan xumureera. Dorgommiin Daayimand Liigii itti aanu guyyaa 5 booda Raabaat Maraakaachitti akka dorgomamu barameera. Odeeffannoo keenya kubbaa miilaatti yeguu dabarru immoo falmiin waancaa Pirimeer Liigii Ingilizii argachuu fi taasifamaa jiru gara guyyaa dhumaa bara taphaa kanatti darbeera. Arsenaal dilbata kaleessaa gara diree Manchester Yuunaayitid Old Traafoorditti imaluudhaan goolii 1-0 injifachuun dursummaa isaatti deebi'uu isaatiin waancaa baranaa kana eenyu akka fudhatu murteessuuf tapha xumuraa eeguun dirqama ta'eera. Taphataan Arsenaal lammii Beeljiyeem Leonaardo Troossaard goolii daqiiqaa 20ffaa Old Traafoord irratti galchuun Arsenaal morkii waancaa Pirimeer Liigii Maayisar Siitii wajjin qabu lubbuu toreera. Gareen Maayikel Arteetaan hoogganamu Arsenaal Maanchester Yuunaayitid irratti injifannoo gonfachuun isaa kilabni Maayisar Siitii kibxata boruu Tottenham injifachuun shaampiyoonaa ta'uuf karoorfate jalaa fashaleesseera. Gareen Arsenaal taphoota diree Old Traafoord irratti godhu haalaan kan itti jabaatudha. Maayisar Yuunaayitid gahumsa gaarii irra jiraachuu dhabuun isaa Arsenaalii fi gaarii ta'us tapha kaleessaa kana garuu Arsenaal ittisa irratti hundaa'ee waan taphateef goolii hin keessummeessine. Gareen Maayisar Yuunaayitid barana sadarkaa 8ffaa irra taa'uun isaa bara dhufu hirmaannaa liigii Awurooppaa irratti carraa hirmaachuu hin qabu. Kun immoo leenjisaa kilabichaa Ten Hag irratti dhiibbaa uumeera. Yuunaayitid leenjisaa kana jalatti Pirimeer Liigii irratti qofaa yeroo 14 injifatamuun isaa qabxii laafataa seenaa Maanchester Yuunaayitid keessatti galmaa'eera. Kilabni Mikaayel Arteetaan hoogganamu Arsenaal immoo erga bara 2004 booda yeroo jalqabaaf shaampiyoonaa Pirimeer Liigii Ingilizii ta'uudhaaf kaayyeffateera. Waggoota 20 dura leenjisaa Arsenaal duraanii Arsen Vingeriin liigii bara taphaa tokko irratti osoo hin moo'amiin deemuun maqaa addaa Invisibles jedhamu argateera. Arsenaal tapha xumuraa isaa dilbata dhufu dirree isaa Flaa Emireetitti Everton kan keessummeesse yoo ta'u, sa'aatii wal fakkaataatiin immoo gareen Maayisar Siitii dirree isaa irratti kilaba Westham waliin morkata. Ammaaf Arsenaal dhiibbaa garee Pep Guardiola irraa dhufu eeguuf waan danda'u hundaa godheera. Bara darbee taphoonni sadii otoo hafuun Maayisar Siitiin waancaa Pirimeer Liigii yoo 3ffaa walitti aansuun fudhachuun isaas ni beekama. Ammas taanaan Maayisar Siitiin taphoota hafan lamaan yoo mo'ate si'ar 4ffaa walitti aansuudhaan waancaa liigichaa fudhachuuf carraa qaba. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Nagasaa Stockholm Sweden.
Hordoftoota keenya qophii keenya gara xumuraatti finnee jirra. Torban torbaniin kan dhiyaatan qophiilee keenya gaafa kibxataa kan dhiyaatu waa'ee uummata Oromoo, diree dimokiraasii karoobii dhiyaatu, qophii fayyaa kan kamisa dhiyaatu, akkasumas jimaata kan dhiyeessinu qophii dargaggootaa hordofuu hin dagatina. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantale Kenya Gama Media Hawasa Kenya Facebook, Instagram, Twitter Yokan Kadran Twitter X Jerame Amawama Murat Hordofudan Desu Email Yunuf Ergufetan Horn at voanews.com Yujetan Nuargatu Kulalan Sagantakanana Mojandi Producer Kenya Elias Gabayo Kopi Kanagama Media Hawasa Kakindesi Tatix Gamewalin Kanisin Kesumes and Tujube Horati Kopi Horinu Tedevina Nagatu Bula. Thank you.